9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Zbog algi voda u Užicu nije ni za piće, ni za spremanje hrane. Skupština Vojvodine raspravlja o pokrajinskom budžetu za narednu godinu. Bačena bomba na redakciju Podgoričkih vijesti. Nema povređenih. U Srbiji počinje zimski raspust za osnovce i srednjoškolce. U polufinalu Abu Dabije igraju Đoković Tsonga. Danas oblačno i toplo, Košava će oslabiti. U Nišu je sada 10, Beogradu, Kragujevcu 8, Novom Sadu 7 stepeni, u Kuršumliji čak 13, Zaječar jedini u minus, tamo je u minusu, tamo 1 stepen ispod nule.
Oko 60.000 Užičana nema ovoga jutra vodu ni za piće, ni za kuvanje, jer je u gradskom vodovodu pronađena alga. Više detalja očekuje se tokom dana kada budu završene biološke analize. U jezeru Vrutci, odakle se Užice snabdeva vodom, došlo je do naglog cvetanja algi. A u Užicu je i naš Zoran Žeravčić. Zorane, znali se koliko je opasna ova alga?
To ćemo moći da govorimo tek kada stignu za danas najavljene rezultati analiza koji se vrše u institutu Batut u Beogradu. Ta alga, odnosno tamno-crvena, jedna mrlja tamno-crvene do ljubičaste boje, primećena je na akumulaciji Vruci pre 13 dana. Prostirala se na oko 3 do 5 hektara na površini vode 4,5 km od brane. U tom trenutku nije registrovana promjena kvaliteta vode na vodozahvatu, ali je naloženo pojačano smatranje akumulacije. Zavod za javno zdravlje na osnovu uzorkovanja tek juče je registrovao postojanje opasnih materija, zbog čega je i zabranjeno korišćenje vode za piće i spremanje hrane.
Pa kako se onda Užičani snabdevaju vodom? Jesu li raspoređene cisterne po gradu?
Prva odluka štaba za vanredne situacije, koji je kasno sinoć zasedao, bila je da se obezbede cisterne za snabdevanje pijaćom vodom građanstva. To nam je potvrdio jutros član štaba Zoran Militarov.
Za sada imamo dovoljno cisterni, s tim što smo kao prioritetni zadatak imali da pre svega obezbedimo funkcionisanje bolnice, proizvođača hleba, dečijeg vrtića i škola, i to je prioritet za jutros, a za građane će već i krenula na pojedine lokacije distribucija vode i to će biti u toku dana sasvim zadovoljavajuće, s tim što ćemo u toku dana postaviti stacionarne cisterne na određene lokacije, a po potrebi obezbediti još dodatni broj cisterni.
Zorane, uobičajeno je da kad se desi jedna ovakva situacija pređemo na flaširanu vodu. Sinoć su stizale različite informacije iz Užica. Kakva jutro situacija, imali je dovoljno u prodavnicama?
Pa sinoć je zaista nastala trka za flaširanom vodom u prodavnicama. Neki mediji su izvestili da je to proizvelo paniku, haos, čak i tuče. Ja se ne bih koristio tako jakim rečima. Bilo je zaista gužvi, ali već u toku noći trgovci su se organizovali i počele su da stižu nove količine flaširane vode, tako da je jutros ima sasvim dovoljno u prodajnim objektima.
Hvala najlepše na ovim informacijama. Uživo iz Užica javio se naš dopisnik Zoran Žeravčić. Svakako više ovome i tokom dana u narednim informativnim emisijama.
Evo i ostalih vesti. Pred sam kraj 2013. poslanici Skupštine Vojvodine počinju raspravu o budžetu za narednu godinu. I ovoga puta nedostajeće sredstva za kapitalna ulaganja, jer još nije usvojen zakon o finansiranju pokrajine. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Vlada Vojvodine utvrdila je predlog pokrajinskog budžeta za 2014. godinu, koji je za 15% manji od ovogodišnjeg i planiran je u iznosu od skoro 66 milijardi dinara. Najveći deo budžeta činiće, kao i do sada, transferna sredstva, tako da mnogi pokrajinski budžet nazivaju protočnim bojlerom, jer u njemu nedostaje novac za kapitalne investicije, izjavio je podsekretar u Sekretarijatu za finansije Dušan Vlahović.
Radi se o 32 milijarde, zbog tih 32 milijarde faktički ne možemo da ispoštujemo 3/7 za kapitalno ulaganje. Ostaje svega 6,7 milijardi, što je 10% od kapitalnih ulaganja, a trebalo bi da bude negde 43%.
Budžet će ipak imati razvojnu komponentu.
Mislim da on i dalje i uz sve ove poteškoće će biti razvojni i zadržat će sve one komponente koje doprinose daljem zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta, mogućnosti da se realizuje projekat povratak mladih na selo.
Pokrajinskim budžetom za narednu godinu planirana su sredstva i za dva nova korisnika. Za osnivanje i početak rada preduzeća koje će upravljati putevima drugog reda i za centar za porodični smeštaj i usvajanje u Novom Sadu.
Pošto Vojvodina godinama, kako kažu političari iz pokrajine, ne dobija ustavom predviđenih 7%, danas će u Beogradu biti formirana radna grupa koja će se baviti tim problemom. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Ubeđen sam da je to nešto što je strašno značajno, ne samo za Vojvodinu, nego generalno za funkcionisanje čitave republike, kako bi se ovo veoma intenzivno političko pitanje stavilo u fazu mirovanja i kako bi se ovo pitanje dugoročno razrešilo. Voleo bi da mogu da budem ubeđen da je ovaj budžet koji danas usvajamo zadnji u nizu onih koji su problematični sa aspekta te ustavne garancije.
Kako je ranije saopštilo Ministarstvo finansija Srbije, finansiranje Vojvodine i uopšte probleme finansiranja lokalnih samouprava biće rešavani u okviru sveobuhvatne reforme. To podrazumeva i usvajanje zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine kao izmenu statuta pokrajine, ali i zakone o budžetskom sistemu i finansiranju lokalnih samouprava.
U međuvremenu, nadležni u Srbiji još razmišljaju o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pošto nam za sada aranžman nije potreban zbog novca, Srbija će se najverovatnije odlučiti za aranžman iz predostrožnosti, najavio je ministar financija Lazar Krstić. Pregovori se nastavljaju u februaru. Za Vesti u 9, ekonomista Stojan Stamenković kaže da bi nam aranžman iz predostrožnosti dobro došao kao signal za nove investitore.
Kad vi uzmete kredit taj od fonda, to nije novac koji može da se u nešto uloži, da se troši, nego on treba da obezbedi eksternu likvidnost, da obezbedi devizne rezerve. Mi nemamo ovoga trenutka, niti ćemo iduće godine imati taj problem deviznih rezervi. On je važan zbog toga što on ipak daje jedan pozitivan signal eventualnim stranim investitorima. Problem koji mi sada imamo, to je nedostatak investicionog kapitala. Moramo na neki način da angažujemo i neku sopstvenu akumulaciju. Nju vrlo malo ima u privredi, ali ima je recimo u stanovništvu, štednja stanovništva je relativno visoka.
Stamenković se zalaže za izmene zakona o radu i drugih zakona koje predlaže ministar privrede Saša Radulović.
Mi zaista imamo jedan zakon o radu koji destimuliše ljude da zapošljavaju radnu snagu. Javna preduzeća treba da dožive jednu transformaciju, da to bude plod nekakvih zajedničkih ulaganja i zajedničke svojine sa privatnim sektorom. Ja čak i ovo, zašto se opet nadležni ministar zalaže i što je žarko želeo da sprovede već u ovoj godini, to je smanjenje poreskog opterećenja rada. Ja to jako podržavam, međutim on nije sagledao drugu stranu, a gde onda nadoknaditi ta sredstva? Ako ih nadoknadiš preko PDV-a i akciza, onda ništa nisi uradio, smanjio si tražnju i stvar će delovati na neki način, delovat će neutralno. Prema tome, težište oporezivanja treba da se prebacuje na rentu.
Stojan Stamenković ponavlja da bi nam aranžman iz predostrožnosti sa MMF-om pomogao da u narednim godinama obezbedimo reprogram duga koji će, procenjuje, 2017. stići na naplatu.
A ministar privrede Saša Radulović kaže da socijalnu politiku treba da vodi država, a ne preduzeća kojima treba omogućiti da bolje posluju. On je rekao da je sporni zakon o radu pisalo Ministarstvo rada, dok je njegovo ministarstvo imalo samo određene predloge i sugestije od kojih su neke prihvaćene, a neke ne. Radulović je naveo da je u proteklih 10 godina Srbija izgubila oko 300.000 radnih mesta. Jedan od glavnih krivaca, osim krize, jeste, kako kaže, sadašnji zakon o radu i poreski sistem.
Pred početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, šef delegacije Unije u Beogradu Michael Davenport kaže da je u odnosu s Prištinom bitna normalizacija, a ne priznavanje nezavisnosti Kosova. On smatra da ćemo prvo poglavlje otvoriti početkom 2015. godine. Davenport je objasnio da će poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo, pokrivati primjenu do sada postignutih sporazuma o carini, integrisanom upravljanju prelazima, katastru, matičnim knjigama, saradnji sa Euleksom i nastavak sveobuhvatne normalizacije.
U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje vlasniku kompanije Delta Holding Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim za malverzacije pri privatizaciji putarskih preduzeća. Mišković će i danas nastaviti da iznosi svoju odbranu. On je na početku rekao da nije kriv i da je ugrožena pretpostavka njegove nevinosti, kao i da se njemu i njegovoj kompaniji onemogućava da normalno rade.
Slušate Radio Beograd 1. Nastavljaju se sukobi na ulicama Kaira. Iako su egipatske vlasti proglasile islamistički pokret Muslimansko bratstvo za terorističku organizaciju, studenti i pristalice tog pokreta sukobili su se sa građanima Kaira. U razmjeni vatre jedan akademac je ubijen. U drugom delu egipatske prestonice odjeknule su dve eksplozije. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U kairskom predgrađu Nasr City-u eksplozivna naprava bila je postavljena na pešačkom ostrvu, a detonacija se dogodila u trenutku kada je prolazio autobus. Tom prilikom je povređeno 5 osoba. Ubrzo je u neposrednoj blizini odjeknula još jedna eksplozija. Za sada nijedna organizacija nije prihvatila odgovornost za te napade. Nema mira ni na Tajlandu, gde su nastavljene demonstracije protiv premijerke Yingluck Shinawatra. U blizini jednog stadiona demonstranti su gađali policajce kamenicama koji su odgovorili suzavcem i gumenim mecima. U okršaju je jedan policajac ubijen, a povređeno je više od 100 demonstranata. Do eskalacije sukoba je došlo pošto je vlada odbila preporuku Centralne izborne komisije da odloži parlamentarne izbore zakazane za 2. februar, dok se sve strane na Tajlandu ne saglase sa time. U Japanu je guverner ostrva Okinave na jugu te zemlje odobrio premeštanje američke vazduhoplovne baze. Time je ostvaren napredak posle više godina rasprava o tome gde treba da bude locirana nova američka baza. Sjedinjene Države imaju 26.000 vojnika na Okinavi na osnovu dugoročnog bezbednosnog sporazuma sa Japanom. Lokalno stanovništvo sve glasnije traži da se američko vojno prisustvo znatno redukuje.
Jedna vest iz regiona. Za sada nepoznati počinioci su pola časa pre ponoći podmetnuli eksploziv ispod prozora redakcije Podgoričkog lista vijesti. Niko nije povređen, a pričinjena je materijalna šteta. U trenutku eksplozije u redakciji je bilo 15 zaposlenih. Direktor vijesti Željko Ivanović kaže da je to teroristički cilj. Čin, dok crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji je obišao redakciju, navodi da je u pitanju atak na slobodnu reč. To je treći napad na redakciju ove godine. Dogodio se istog dana kada je vlada Crne Gore osnovala posebnu komisiju sa zadatkom da prati rad državnih organa u istragama o napadima na medije i novinare.
U vestima u 9 jutros govorimo i o novom mini robotskom vozilu koje može da zameni čoveka na mnogim mestima koje su opasne po život. Vozilo je osmislio i napravio studentski tim Visoke tehničke škole u Nišu, za što su nagrađeni prvim mestom na konferenciji studentskih projekata. Detaljnije Ozren Rašić.
Iako izgleda kao igračka, zahvaljujući opremi koju ima, ono može da zameni prisustvo čoveka na opasnim i nepristupačnim mestima, kaže Nikola Nikolić, član studentskog tima koji je realizovao ovaj projekat.
Kao što je, na primjer, minsko polje ili kanalizaciona cev i uopšte operator ne mora fizički da vidi gde je automobil. Imamo IP kameru koja se nalazi na krovu automobila, koja ujedno može da snimi noć.
Zahvaljujući jednoj od najbolje opremljenih laboratorija u Evropi koju ova škola ima, pored vozila, članovi studentskog tima razvili su i Android aplikaciju pomoću koje se vozilom preko računara može da upravlja iz bilo kog dela sveta, ističe član studentskog tima Nikola Živković.
Android aplikacije mogu da se izdaju sve neophodne komande za samo kretanje robota i za prikupljanje svih podataka sa senzora koje posjeduje robot. Također postoji mod u kome možemo da imamo direktan prenos preko IP kamere na robotu.
Pošto treću godinu zaredom osvajaju neko od prva tri mesta na konferenciji studentskih projekata ISTEK, članovi tima za razvoj aplikacije Visoke tehničke škole u Nišu kandidovali su se i za finale međunarodne konferencije koje će aprila naredne godine biti održana u Libanu.
Za đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava se prvo polugodište i počinje tronedeljni zimski raspust. Đaci u Vojvodini već su na raspustu i odmaraće do 14. januara. Beogradski đaci, ali i učenici u drugim gradovima mogu tokom raspusta da pohađaju besplatne sportsko-rekreativne programe i programe od interesa za mlade. Na raspolaganju su im časovi klizanja, plivanja, rukometa, košarke, fudbala u saradnji sa sportskim centrima i klubovima. Takođe mogu da idu i u školu informatike, slikanja, murala ili da savladaju osnove ikonopisa i stripa.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović razmišlja o predlogu učiteljskih udruženja da školska godina traje duže kako bi deca bila manje opterećena i imala manji broj časova dnevno. Povodom problema u nekim školama koje su odbile da organizuju dve smene, Jovanović kaže da je poslata preporuka direktorima škole i načelnicima uprava da dvosmenski rad prilagode životu i da se ne drže kruto zakona, jer je bezbednost dece važnija od zakona.
Do dočeka nove 2014. godine ostalo je još 5 dana, a praznična atmosfera svuda se osjeća. U izluzima su umjesto ukrasa vidljive reklame i akcijska sniženja. Šta pred praznike građani najčešće kupuju, istraživala je naša Marina Bajić.
Kriza je, ali prazničnoj kupovini teško odolevamo. Uglavnom kupujemo poklone, jer, kako kažu oni koje smo zatekli u redovima, porodicu i prijatelje ne možeš ostaviti makar i bez simboličnog dara. To, dodaju, treba da nas ispunjava i kriza ne sme da bude izgovor.
Pored ne mora se kupiti nešto sad što je preskupo, bitno je onako... Baš bitno da se vidi da ima, da neko ima dobru nameru, eto to.
Pa imam para, sestriću i tako deci iz komšiluka, njima ću kupovati poklone. Paketići ovako za novu godinu, slatkiši, igračke i to.
Tradicija, lep običaj, pažnja, ljubav.
Sinovima, snahama i onim najbližim. Tradicija jeste, upravo u tom smislu sam sad bila u radnji, kupila i tako.
Ima se, kupuje se, nekakve kese svi nose, ali je prodaja slabija nego ranije, žale se prodavci.
Opa je promet za 20-30% za razliku od godinu dana, pogotovo sad za ono godišnje dane. Znači, kažem, znam koliko je bilo posla prošle godine, a sad, evo, kažem ti, slabije. Ima i sada, ali slabije.
Važno je ipak da još uvijek imamo i volje i želje da obradujemo najbliže, kaže psiholog Vladan Beara.
S jedne strane, da li to lažni optimizam, pa... To jeste nekako optimizam, verovatno ima elemenata lažnog, ali na neki način ako bismo stalno sedeli u mraku, u depresiji, ako bismo stalno mračili, crnili, zaista ne bi bilo lako. Ovako ljudi imaju nekakvu nadu, to je nekakav ventil s kojim ljudi mogu nekako lakše da uđu u novu godinu.
A u njoj će nam, poručuje, biti bolje. Ne samo ako to želimo i nadamo se, već i ako napravimo važne odluke i potrudimo se.
Prvi put tokom više od veka postojanja, najstariji ansambl u Srbiji, reprezentativni orkestar Garde Vojske Srbije, održat će zajednički koncert sa muzičkom školom Mokranjac. Orkestru od 60 muzičara na koncertu u Domu Vojske u Beogradu dirigovaće kapetan Aleksandar Đurav.
A u pozorištu Dado večeras će premijerno biti izvedena predstava Slučajevi Lost in Serbia, autorski projekat Kokana Mladenovića. U predstavi učestvuje grupa mladih između 10 i 20 godina i nastala je kao rezultat specifične radionice koju je u školi glume tog omladinskog teatra vodio poznati reditelj. Istraživačkim procesom obuhvaćeni su njihovi porodični i školski problemi, odnos prema okolini, generacijskom nasilju i drugim bitnim fenomenima.
Danas u centru pažnje i egzibicioni teniski turnir u Abu Dhabiju. S nama je Milan Bigović. Milane.
I kada egzibicija pratimo sa velikom pažnjom, Abu Dhabi okupio tenisku elitu u polufinalu Djokovic-Conga u 14 časova, Nadal Ferrer 2 sata ranije. Conga je pobedio Marija sa 2-0, istim rezultatom Ferrer Vavrinku Djokovic brani trofej, prenos oba meča na vašem i našem RTS-u. Svidjelo mi se jedno predviđanje teniske legende Matsa Vilandera, Đokovića vladati svetskim tenisom do kraja 2017. reče Mats. Nadamo se da će se ta prognoza i ostvariti. Nova godina, nove pobede. Tako košarkaški klub Partizan reklamira prodaju karata za top 16 Evrolige, koja je krenula danas, paket već od 3000 dinara pa sve do 21.000. Na startu 2. januara Partizan Real, cene karata samo za taj meč od 500 do 4000 dinara. Nadamo se da će se do sljedećeg četvrtka oporaviti strateg Duško Vujošević, koji je ključni čovjek svih crno-belih uzleta. Sa njim i bez njega ogromna razlika. Vujošević je veliki rival, Nebojša Čović želi da podigne svoju zvezdu na viši nivo, najavljuje nove uspehe. Čović je, nema sumnje, na dobrom putu, stvorio je tim za respekt, nedostaje samo trener poput Vujoševića da iz igrača izvuče maksimum, pa i više od toga. To je objektivna ocena. I fudbal. U podne svečanost u Metropolu, priznanja zlatne lopte u prave ruke fudbaleru Branislavu Ivanoviću i treneru Ljubinku Druloviću. Dobrih, pravih, nikad dosta, da je više Drulovića i Ivanovića. Još nešto, Fudbalski savez priznao da zajednica Superlige ne radi dobro. Formirana je radna grupa koja će do 20. januara možda naći rešenje. Ako i dalje bude nejedinstva, podela, sukoba među klubovima, Fudbalski savez će preuzeti odgovornost na sebe i rukovodit će Superligom. Termin skupštine je kraj februara, važna pitanja, predsednik, selektor i tako dalje. Dakle, burno na početku nove 2014. godine.
Hvala Milanu Bigoviću. Rezultate i analize sportskih događaja možete čuti i u našem žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dok ne počne poslednja zemlja čuda u 2013. pokušajte da se setite ko je rekao. Ja vas molim, ajmo da uvedemo normalno ponašanje. Kada bi neki ljudi pričali o onome što znaju, kakva bi divna tišina ovde vladala. Kako je lepo, ponovo se nadam.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 9, Novom Sadu 8, u Beogradu 7, oblačno i vetrovito jutro u Srbiji, takav će biti i dan, kaže Nevena Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Tokom dana pretežno oblačno, u istočnim, centralnim i južnim predelima ponegde sa slabim kišom. Uveče se očekuje prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće umeren i jak jugoistočni veter koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura od 6 do 13 stepeni, u Timočkoj krajini oko 1. U Beogradu danas pretežno oblačno, veter umeren i jak jugoistočni koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 10 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan i uspešan dan.